Dobrý den, páni a dámy, vítáme vás u dalšího QCastu programátorského řečnického pultu, kde se bavíme nejenom o technologiích, ale zejména dneska je mým milým hostem můj bývalý spolužák a taky, jestli se nepletu, team leader v Rohlík.cz Michal Vlček. Představil jsem tě správně?
Ahoj, Radime. Díky za pozvání. Představil jsi mě asi dobrý.
Nebo...
Jenom teda, no, teda abych řekl, tak do Rohlíku jsem přišel, nebo dělám v Rohlíku, přišel jsem tam v roce 2016 jako PHP developer, no, tam jsem největší zkušenosti, ale bylo tam nějaký přístup, že Rohlík chce nějakým způsobem ze starého PHP, nebo ze starého, z PHP codebase se dostat do javovský codebase, kde já jsem měl, řekněme, menší zkušenosti, ale měl jsem jako nějaké zkušenosti ze školy, nebo nějaký takovýhle základní background, takže jsem víceméně tam přišel s tímhletím, že dělám PHP a postupně se budu čím dál tím víc dostávat do javy. No a jak čas šel dál, tak jsem tam nějak dostával víc a víc věcí na starost, takže teď mám na starost jeden takový větší tým v Rohlíku, který mu říkáme, který má na starost webovou část Rohlíku.
Tak vlastně highlightem a zajímavostí je, že se objevuješ i v rohlíkový reklamě, nebo ne reklamě, ale...
Jo, taky to náborový video.
Jo, náborové video, tak tam seš přímo hvězdou. Tak právě odsud beru přímo tu tvoji pozici team leader webového týmu, nebo jak to vůbec...
Jo, něco takhle tomu napsaný. No, to bylo taky dobrý, no. Řekli jsme si, že bychom hodili nějaký video, tak se nějak brainstormovalo uvnitř IT. Nikdo zvenku to moc neřešil a nějakým způsobem se nakonec vymyslelo tohle téma. A myslím, že nakonec to mělo docela úspěch.
Já si myslím, že je to docela dobrý, protože tyhle ty videa dost často končí podle mě katastrofou, když firma se rozhodne dělat náborový video a tady to bylo docela vtipný, si myslím. Takže
ale jo, trochu jsme se toho báli, ale nakonec to dopadlo dobře.
Takže super pro dnešní podcast, protože máš velké zkušenosti s natáčením tedy nejenom audio, ale i vizuál. Dneska tě o to ochudíme, o ten vizuál a budeme si pouze jenom povídat. Když to tak vykopnu, co máš teda na starosti, kromě toho, že jsi teď trošku popsal tu tvoji historii, že se z tebe stal z toho PHPka javista, kde my jsme vlastně spolu na tom PHPku začínali, že ty jsi mě dotáhl tenkrát do první práce, jestli si ještě pamatuješ, kde jsme ještě psali přímo dotazy mezi HTML v PHP. Hápku, jestli si ještě vzpomínám.
Tohle, no jasný. Ale to bylo teďka zpětně, když se na to koukám jako šílený, ale hrozně mě to naučilo, to bylo mě zkušenost s nějakým jako komerčním.
No jasně, jako za mě skvělý zkušenosti, protože tam jsem získal to, že v 8 večer jsem dostal telefon, že druhý den má být ten web hotovej a ještě nebyl ani žrádka a byl hotovej, no. Takže to byly vtipné situace. Já jsem teda místo Java skončil teda na JavaScriptu, ale co je tvým denním chlebem v rámci, co všechno máš na starost?
Ale aktuálně, já jsem teďkon na rok odjel do Kanady, takže teďkon je to takový jinačí poslední rok. Jsem víc takový osamostatněný, takže mám takový větší task, který teďkon řeším, takže teďkon víc programuju. Mm-hmm. Ale předtím je to takový, že o něco méně programuju, trochu víc se starám o ten tým.
Takže v tomhle ti bylo i trošku ulehčeno, že nemáš úplně na starosti takový ty operační, což asi ani nejde, ne, když jsi v jiném time zóně.
Jo, no jako poslední, já nevím, měsíc, dvou, už je to takový, že už mám i teďkon z Kanady dost meetingu, takže já nevím, od 7 ráno, když stanu, tak vždycky tam mám tak hodinu, dvě callu, víceméně každý den, takže už se to víceméně vrací zpátky na normálu.
Už se těší, až přijedeš.
Je to možný. Ale jako je to jasně, je to trochu jinačí, než když jsem ve stejné zóně. Jako některé meetingy jsme týmově museli posunout kvůli mě, což kluci jako mi vyhověli a myslím, že to je v pohodě.
Není to i z takového toho programátorského hlediska, protože já sám znám, že občas jsem zaschůzkovaný až víc, než bych chtěl. Není to občas právě dobrý mít takovýhle rok, kdy se můžeš věnovat něčemu velkému a nikdo tě úplně v tu noc, která je že jo, tady v Čechách, nemůže otravovat.
Jo, ale to hrozný rozdíl, no. Jakože teďkon už to tolik nepocítím, protože už jako ráno zase mám nějaký tady ty
videa, jo, jo. Tak,
ale dřív jsem více měl komplet prázdný kalendář a když člověk na sliku neřeší nic a jenom čistě pracuje, tak je to jako ohromně jako lepší, no. Člověk je o dost víc produktivnější.
Co jsi udělal teda velkýho? Říkal jsi velký tásky, tak když se teď budeme bavit o těch posledních věcech, děláš na něčem zajímavým teď?
Hele, nedopadlo vše, co jsme si řekli, protože samozřejmě se zase zjistilo, že potřebujeme ještě něco jiného. Plán byl, když trochu nastíním, co teď třeba většího řešíme, tak rohlík chceme nějakým způsobem rozdělovat do nějakých menších separátních služeb. Problém je, že třeba web a skladový systém, který je taky jeden z těch největších systémů, tak běží furt na stejné databázi, což občas s tím máme problémy, nějaký výkonnostní a tak. Takže cílem bylo rozdělit tady ty dva systémy, aby byly co nejvíc nezávislí, separátní databázy a plus nějaký messaging mezi tím. A to se nakonec zatím jako tenhle rok nestihlo, jako něco jsme jako začali, ale mezi tím přišly jako další věci, kde jsme řešili nějaký multitenantní přístup kvůli našem více zemím. Teď jsme nedávno zjistili samozřejmě, že musíme řešit i různé časové zóny.
Mm-hmm. Kolik vlastně zemí bude muset obhospodařovat rohlík?
Aktuálně jsou to 4.
Mm-hmm.
Tento rok by měly přibýt, myslím, že další 2. Právě tenhle rok přibývá Rumunsko, kde právě o hodinu jinde. Čas od pražského času.
Aj, a tam se začínají problémky.
Tak.
Všichni programátoři, kdyby se jich zeptali, jestli řeší časové zóny, tak každý ti bude svorně říkat, že jo, ale když na to dojde, tak všechno spadne.
Jo. Takže tohle je takový teďkon aktuální issue, co řešíme. A tak, no.
Co mi přijde hodně zajímavý, ty jsi vlastně v rohlíku poměrně hodně dlouho. To znamená, znáš, mě hrozně baví tyhle ty příběhy, kdy ta firma začíná asi v poměrně malým skromným složení a vyroste v docela velkýho hráče. Je to i případ právě rohlíku a vůbec toho IT tam? Vidíš tam jako nějaký progres v rámci toho přístupu a vůbec fungování?
Ale jo, no, je to velký rozdíl. Nicméně za mě, když jsem tam přišel, tak jsme seděli víceméně, byli jsme víceméně v IT 10 lidech, tak 10-15 lidech. Teď je čistě jenom v IT, což je no, vlastně největší oddělení, tak je nás kolem 130-140. A IT už teď prostě musí obhospodařovat všechny země, kde rohlík operuje. Takže jako ten vývoj v Praze nebo v IT je, řekněme, globální z pohledu rohlíku, no. Zatím všechno řešíme.
Co musí být jako skvělý, že ty si jako mnohé pamatuješ, to znamená, ty už tam musíš být takový ten kment, který přichází k těm starým věcem, který tam možná zůstalo tam ještě něco z těch původních let?
Hele jo, ten přepis PHP jako je z velké části víceméně už vyřešený, ale furt máme nějaký věci třeba v backoffice, kde prostě jsou věci, na které se, já nevím, pár let nešáhlo, protože fungují a není potřeba na ně šahat, takže ty jsou stále třeba řekněme v tom PHPku, v té původní codebase a jakmile by třeba došlo k něčemu, že bychom potřebovali něco upravovat nebo přidat nějakou novou feature, tak samozřejmě být další věc na přepis. Ale už toho jako není víceméně moc. Víceméně veškerý zákaznický web už je víceméně na tom novém stacku.
Jak třeba se vám právě jako podařilo to IT vůbec vlastně jako rozřezat do nějakých menších celků, protože si říkal, že vás je jako 130, což není úplně málo. Těch věcí, které musíte řešit, je asi taky poměrně celá řada, že jo, od toho skladu, který asi vyvíjíte taky tu skladovou část?
Jo, nicméně téměř všechno je vyvíjený in-house v rohlíku. Najdeme pár jako systémů, například nějaký plánování route, tak to máme víceméně úzkou spolupráci s nějakou externí firmou, ale víceméně všechno se myslím, nebo to všechno se vyvíjí v rohlíku, no.
Tím pádem jako to řezání těch týmů, to musel být poměrně voříšek, ještě s ohledem na to, jak jako rozřezat nějakou tu původní aplikaci. Ta původní aplikace to byla nějaký čistý monolit, jako nějaký NetApp hápkový?
Jo, víceméně celý rohlík v té době, on to asi jako v té době nebylo tak velký, no, ale víceméně ten web, administrace a skladový systém, vlastně i logistický systém, tak to bylo jedna codebase na PHPku na NetApp frameworku. Mm-hmm. A vlastně pak se řeklo, že se půjde tou cestou Java. A první kandidát byl to oddělení toho skladového systému, takže to první nějaký javovský apičko vzniklo právě kvůli skladu. A pak se postupně přibývaly další a další. No.
Takže už tam byla jako ta myšlenka toho, že klasicky vyřezáváme z toho původního na menší služby v Javě?
Jo.
Vím, že seš, že toho, že umíš psát ve více věcech, jak právě to PHP, tak si zvládnul i něco v JavaScriptu, v Reactu, v dalších věcech. Jak bereš vlastně tu Javu jako technologii vůbec napsaní apíček a jak se s tím pracuje? Hele, jako bývalýmu PHPčkařovi.
Jo, no já jsem si měl takovou zkušenost ze školy, kdy člověk si rozchodil nějaký javovský projekt a druhý den mu ten samý projekt nefungoval, prostě nic tam nefungovalo a vyčíst z toho nějakou chybu bylo nadlidský. Ale víceméně pak, když jsem po pár letech přišel k těm službám, co jsou v rohlíku, který běží na Springu, respektive na Spring Bootu, tak tam
ten Spring Boot je poměrně docela velký skok, ne, v rámci vůbec toho javovského světa. Jo. Protože do té doby si musel mít právě jako rozjíždět nějaký ten Tomcat, že jo, který byl sám o sobě jako poměrně jako složitá komponenta a najednou jako to funguje prostě z příkazový řádky, prostě pustíš javovský...
Jo, z toho Springu tě odstíní víceméně od nějaký extrémní konfigurace, všechno to má zabalený v sobě, jak už ten aplikační server nebo různé další věci, takže člověk prostě jenom klikne na play tlačítko v IDE a všechno funguje, ideálně tedy. A víceméně pak je to i připravené nějaký kontejnerizované nasazování do této věci, takže jako práce s tímhle už je, řekl bych, dost pohodlná. A hlavně bych řekl, že tam je hrozně moc věcí jako dost jako hotových, že prostě člověk není většinou první, co řeší nějaký problém. A ty springovské nebo javovské věci jsou dost jako připraveny na nějaký enterprise řešení, enterprise věci. Takže jako problém s tím, že by něco nefungovalo, nebo že někdo něco ještě předtím řešil, vůbec není. No. A to je asi ve všech jazycích.
Každý ten jazyk asi je i v různé fázi toho svého rozvoje, že jo, protože Java už je poměrně etablovaná, jak jsi říkal, ono v ní už bylo ledacos vyřešeno, ale v leckterých jazycích se to teprve jako vymýšlí znova, jak to udělat jako znovu a lépe. Máš třeba vůbec jako v tom světě, jo, ty Javy versus právě nějakého Node a PHPka, dokázal bys to jako ty světy prostě srovnat vůbec to myšlení, ať už je myšlení těch lidí, nebo vůbec ten environment, jako balíčky, které jsou dostupné, nejsou dostupné, co se používá, jak ty lidi píšou, vnímáš tam jako rozdíly, nebo je to o tom, že prostě ty lidi jsou, když je někdo programátor, tak píše cca stejně. A už je to jenom nějaký dorozumívací prostředek, jak fungovat.
Já bych řekl, když člověk jako umí, má nějaký tu programátorské myšlení a už něco napsal, tak víceméně asi je jedno, v čem píše. Samozřejmě jsou nějaký rozdíly, já nevím, v Node, v nějaký týsmice psát, nebo jak se tomu říká. Reaktivní programování versus standardní programování, to může být trochu jinačí myšlení u toho, mm-hmm. To určitě, to není jednoduchý, ale jinak pak člověk, když to píše, já nevím, v PHP nebo v Java, se jinými věcmi zkušenosti moc nemám. Jako, něco jsem napsal v Reactu, ale to je zase takový jiný svět, mi přijde. A to už jako je dlouho, takže tomu se nevěnuju, takže tam nemám žádný aktuální...
A pořád frčí ta vlna reaktivního programování i v Javě?
Ale my tímhle směrem jsme tím nešli, nebo žádnou servisu, jako přemýšleli jsme, že bychom si zkusili něco v tomhletom tímhle tím stylem napsat, ale zatím my čistě jdeme nereaktivně.
Chápu. Já jsem se teda s reaktivním programováním setkal v rámci Angularu toho novýho a tam mě teda, mně se to hrozně líbilo, ale musel si toho hrozně moc znát, aby to bylo efektivní a občas to bylo teda, byl těžký ten úvodní moment, než to člověku cvaklo, jak to vlastně jako funguje.
Pro mě to, no, je to takový jinakší, jako člověk. Není to tak, že k tomu přijdeš hned, víš, musí trochu člověk jinak přemýšlet, což není úplně jednoduchý, no.
Každopádně zpátky vůbec k tvýmu fungování v rohlíku. Co je vůbec pro rohlík jako takový specifický? Vnímáš tam něco, že je takovýho typický?
Specifický, typický. Těžko říct. My jsme teďko nedávno, nebo dřív jsme jeli nějakým, řekněme, vodopádovým přístupem a poslední rok, dva vlastně asi tady probíhá, řekl bych, že stále probíhá nějaká transformace do agilního přístupu, kde se vzal Spotify model, nějakým způsobem se to lidi načetli, plus trochu upravilo na naše nějaký pky. A tímhle stylem se snažíme, takže teď jako je x týmů, který se řeší čistě svou nějakou menší doménu rohlíku, takový víceméně nezávislý svět každý a prostě postupně vyvíjí.
Takže jak je velký třeba takový jako průměrný tým, se kterým ve kterým třeba ty pracuješ, průměrný váš tým je velikostně?
Ale já nejsem v týmu, ale jinak...
Jo, ty seš teď vlastně ta samostatný tank, který valí dopředu.
A tak by od 5 třeba do 10 lidí.
Jo.
Je to různý, jako některé schody jsou, některé týmy jsou větší, některé jsou jako menší, no.
Měli jste dopředu, právě jak jsi říkal, že se snažíte krájet z toho původního monolitu, měli jste dopředu i namyšlený nějakou jako strategii toho, jak to nařezat, nebo vůbec jak koordinujete takovýhle jako větší transformace, jestli je to vůbec možný říct. Dělá se to jako každý tým zvlášť, nebo nad tím je nějaký architekt, který už plánuje, jak to bude dopředu vypadat?
Ale je tu samozřejmě nějaký architekt, kde si jako nějakým způsobem vždycky validujeme, jestli jdeme správným směrem. A plus víceméně ty lidi, jako já, nebo jak nás tam samozřejmě více, co jsou ještě další dobu, tak víme ty hlavní body, co potřebujeme. Jako, takže hodně věcí je tam jako víceméně zřejmých, co se má jak odtrhnout. A těch jako ještě furt máme spousta před sebou. A pak pokud by mělo dojít k nějakému něco, co třeba není tak jasný, tak si to vždycky nějakým způsobem radíme.
Máte tam nějakou teď vysloveně technologickou třeba změnu v rámci té změny přechodu na tu mikroservisní architekturu, jestli tomu dobře rozumím? Nebo ještě jinak se zeptám, vnímáš to jako přechod vůbec k mikroservisní architektuře, nebo co to vůbec pro tebe to slovo znamená? Protože dneska je to takový docela buzzword, ale co ty si představuješ pod mikroservisní architekturou?
My říkáme, že máme cestu těch mikroservis, je to takový, neřekl bych, že to je vyložený mikroservisa. Některé věci máme jako víceméně čistě separátní nějakou servisu, která má čistě svůj doménu, kde má pár endpointů, svoje databázový schéma a vystavuje nějaký interface, kterým ostatní komunikují. Některé věci máme zatím oddělený, řekněme, jenom v kódu nějakým balíčkem nebo depozitářem, ale zatím je to třeba nad stejným databázovým schématem, kdy postupně mážeme nějaké závislosti mezi těma tabulkama a pak si vlastně v jednom bodě můžeme říct, teď můžeme tady těch x tabulek odříznout do separátní databáze. Takže jako takový postupný přerod.
Co třeba využití nebo vůbec obecně model, jak se chováte k DevOps? Snažíte se, aby ty týmy sami nasazovaly prostě ty věci přímo až do produkce, nebo máte prostě nějaký oddělení, který se zabývá jenom tou infrastrukturou úplně bokem?
Hele, no máme DevOps tým, který řeší dvě věci, tak nasazování. Teď tady taky velký téma, protože zatím to děláme, řekněme, tupě, relativně tupě ručně, prostě vývojář, co chce nasadit, tak prostě vleze někam a řekne, tohle chci nasadit na Česko, Maďarsko, Rakousko, kamkoliv. Ale teď aktuálně řešíme prostě nějakou
jakože přes pipeline nebo fakt růčo, fučo?
Ručo, právě cílem je to mít nějakým způsobem v pipeline. A teď děláme ručo, nicméně v rohlíku máme užíváme něco jako OpenShift, což je řekněme, nějaká nástavba nad Kubernetes, kde tomu tak prostě gujíčko, přes který si člověk může naklikat, jakou servisu, jakou větev nebo commit nebo cokoliv chce nasadit kam.
Jo.
Takže takhle ručně je to aktuálně. Ale cíl je to mít víceméně automatizovaný s pipeliny, s nějakýma extra checkama, nestarat se o to. Protože už teďkon je to, může to být časově náročnější, no, když chce člověk jenom nasadit, tak tam stráví, já nevím, třeba 20 minut.
Obecně ty to nastavování nebo propojení těch development týmů a té infrastruktury a vytváření si novej servis je docela podle mě téma vůbec, aby to fungovalo čistě, třeba jako založení nějaký nový servisy. Přemýšlíte i třeba nějakým hybridním model třeba s nějakým cloudem, nebo jsou pro vás tyhle ty věci zajímavé vůbec?
To je další téma, co se teď aktuálně řeší. Přechod do cloudu, kde více produkci bychom chtěli mít tenhle rok zmigrovanou do Google cloudu. Co se týče testovacích prostředích a tak, tak ty furt zůstanou tak, jak máme. Zůstaneme nad tím OpenShiftem, ale produkci chceme mít v Google cloudu. No.
A už se těšíš určitě na nějaké featurey toho cloudu? Předpokládáš, že budete těžit z nějakých konkrétních feature, nebo co vás vlastně jako na tom cloudu teď táhne, nebo klidně jako tebe? Co bude ta jeho přidaná hodnota? Nebo je to jenom o škálování třeba do cloudu?
Ale je to jasný, jednodušší škálování a plus pár servisů tam máme ve Hlídlech, protože jako co tam čistě využijeme googlovský, ale zase nechceme se tam, řekněme, až moc extrémně zamykat, kdybychom tam všechno používali jejich, to taky ne. Takže
zdravý střed.
Nějaký střed takovýhle, jasný.
Co třeba, máte nějaký zajímavý špeky ve vaší architektuře, nebo nemusí to být špeky, nebo nějaký zajímavý technologie, který teď používáte? Co třeba messaging? Starý dobrý Rabbit?
Ale starý dobrý Rabbit nám zatím jako bohatě stačí. Taky se uvažuje nad Kafkou, kterou asi jako budeme implementovat, ale jako zatím nám Rabbit si myslím, že jako bohatě stačí. Ale chceme jít taky do Kafky kvůli nějakému lepšímu distribuci všech event.
Jo.
Po různých nevím, odděleních, například do BI oddělení, jako jídle, nebo mezi týmama.
Super. Já jelikož mám taky čas docela, nechci říct velké, ale mám taky zkušenost, ne jako ty, že jo, ty se v tom odvětví pohybuješ podle mě více jak 6 let, ale já mám jenom teď pár let v zkušenosti s e-commerce, kde je to občas taková sezónní záležitost, protože jestli dobře mám načteno z novin, tak u vás je takový nejvytíženější období kolem Vánoc, je to tak? Znamená to něco pro tebe z toho pohledu programátora? Když se blíží Vánoce?
No tak, no jasný, Vánoce to je e-commerce prostě, Vánoce, no. To je největší špička, samozřejmě v létě je naopak
lambáda.
Antišpička. V létě máme ne pohodu, ale že tam se nic moc neřeší. A taky záleží, no prostě, jakmile třeba venku je špatný počasí, tak se třeba i v létě jako zvednou všechny takovýhle vlivy na to mají vliv. Ale Vánoce je jasný největší špička, největší mol.
Co to znamená právě i z pohledu toho programátora? Bo no, asi jako spoustu lidí si představí, že tam najednou vleze dost uživatelů, ale co to může znamenat jako pro tebe?
Ale ještě pár let zpátky jsme měli dost jako výkonnostní problémy, to asi jako pocitovali i zákazníci. A myslím, že to byl rok před koronou, nebo kdy to jsme tam dali na takovou tu naší slavnou frontu. Ale od té doby, doufám teda, že
a to fungovalo, nebo jestli to není tajemství, jak to fungovalo, to když už jako přišel tisícej, tak už ten...
Ale ten má externí řešení, který prostě během pár minut naklikáš a ono se to jako postará, nastavíš tam, kolik chceš lidí, jako jsou...
Online.
Jsou běžných lidí, kteří ti to tam pustí a zbytek prostě čeká ve frontě, no. Nic velkého, ale dost tam to pomohlo v té době.
Chápu.
Protože ty léta předtím vždycky bylo prosinec takovej, nevím, jestli modlící, ale prostě jako, že se velká část času trávila jako vývojářem, nebo ne všema, ale prostě my jsme to řešili, nějakým způsobem drželi nad vodu, tak neřešili nic moc jiného, než to, že řešili nějaký produkční problémy. No.
Proč to nešlo jenom jako... nebo taková logická člověka, který úplně do toho nevidí, proč to nešlo jenom dvakrát tak naškálovat ten další rok?
Jo, my jsme prostě měli ten kód, ještě nebyl ready na škálování, řekněme, že jsme měli nějaké jako lokální věci, nebo takhle, nebyli jsme si jistý a samozřejmě zkoušet to pustit do produkce, jestli to bude fungovat, nebylo ideální. A pak jsme se jako nějakým způsobem poučili a myslím si od té doby, co jsme nějakým způsobem škálovatelný, takže problémy zatím nejsou.
Máš tam třeba nějaký ty doporučení, co vidíš pro to, aby v rámci jako dostupnosti těch aplikací, nebo od té doby, co se vám podařilo jako nemít stavový ty aplikace tak, aby nezáleželo na nějakým lokálním fileu, tak jste úplně bez problémků i v době těch největších špiček?
Teď aktuálně si myslím, že jo, ale furt jako vidíme tam jako prostory ke zlepšení příklad té databáze, aby byla separátní, protože teď víceméně sklad je ovlivněný webem a naopak, kdyby se jako k něčemu takovým došlo na databázový rovni, takže mít tohleto oddělení, to si myslím, že tam jako koupí dost prostoru.
Takže se ti nikdy nestává, že tě někdo budí v noci, během noci support? To máte by the way v tom náborovém videu.
Jo, no mě teď v noci nevadí.
Jo, tak teď je to pro tebe v pohodě.
Takhle, my co máme webový support, tak tam se v noci nic moc jako neděje, že většinou lidi nakupují přes den než v noci, a myslím, třeba zákaznická linka ani nefunguje v noci, ale skladoví lidi, ty to mají něco horší, či ty občas jako jsou vzbuzeni, no, třeba ve 4-5 ráno, když na skladě něco nefunguje.
Prosím tě, vy vlastně většinu těch věcí, se kterýma pracujete, tak si vyvíjíte sami pro Rohlík. Máte tam nějaký špeky schovaný, který jsou třeba zajímavý v rámci těch vašich implementací, který třeba zasahují až do těch vašich procesů?
Ale například asi 2 roky zpátky jsem chvíli hostoval ve skladovém týmu. Takže jsme tam řešili to, ten problém, že jsme potřebovali znát fyzickou zásobu produktů na skladě. A ono to není jenom o tom, že prostě víme, že máme na skladě 5 jablek, ale je to o tom třeba, že člověk, když si objedná například jablka, které jsou, nebo jablko, jako třeba pečivo, nějaký čerstvý zboží, tak to není o tom, že ho máš ten aktuální moment, ale když si člověk objednává třeba na 3 dny dopředu, tak potřebuje člověk řešit, že mu zítra přijde další a pozítří další a že chceš postupně vyprodávat tady tu zásobu a ne tu, co máš aktuálně na skladě, protože když si objedná člověk třeba za 3 dny něco čerstvého, tak se to myslím, že zkazí takovýhle věci. Takže to takovýhle věci se řeší, což je takový, nevím, algoritm jenom prostě na hlavu to tam nějakým způsobem vymyslet. Nebo jsme pak řešili právě při nějaký optimalizaci velikou zásob.
Ještě jenom, ať mi neutečeš dalšímu, to si určitě schovej ještě. Tohle potom čistě jste to řešili, nebo ty řešil, že jste si natahali data a prostě projížděli jste to nějakým vlastním algoritmem, nebo jste používali i k tomu nějaký technologie, jako nějakou časovou databázi nebo něco takovýho grafovou?
Tam není takovýhle pokročilosti, tam nemáme. Prostě máme jakoby x zásob, že koukáme, když si člověk objedná jahody na 3 dny dopředu, tak mu nechceš sebrat ze skladu, protože se mezi tím zkazí, než by to za ty 3 dny dojelo, než by za 3 dny on...
Takže ty už počítáš, že mu dáváš ty, co teprve přijedou, jakože.
Jo, takže my máme nějakou dopředu nějaký jako jasný čísla, který přijedou a ještě třeba do nějaký doby předtím, třeba den předtím ještě víme, můžeme třeba jít přes limit, protože víme, že to ještě dokážeme doobjednat, přiobjednat, když tak ty čísla, takovýhle věci, no.
A to musí být docela komplexní, ne? Protože když ten kamion třeba nepřijede, což se určitě jako stane.
To se může stát, no.
tak...
Pak jsou, říkáme tomu náhrady, no, prostě, když tak člověkovi dáme vědět, nebo prostě buď to nedoručíme, nebo mu dáme něco podobného, co... Něco podobného.
Jasně, ale může se teda teoreticky stát, že ty jahody tam jsou, ale vy mu je nedáte, protože jste mu vyalokovali jako vlastně zásobu, která měla přijet a nepřijela, nebo to už to moc kombinuju?
Nevím, jak to nežil, ale asi jo.
OK.
Co jako, tam? Jo, tady to téma není úplně lehce představitelný, no.
Chápu, chápu. Klidně pojďme na to druhý, na ten tvůj druhý špiček.
Jo, ještě, když jsme řešili tu zásobu, tak se taky řešilo, jak nějakým způsobem zoptimalizovat to zásob, aby jsme na skladě neměli toho moc a aby se tam pak vyšlo třeba víc dalších věcí, tak nějakým způsobem optimalizovaně objednávat dopředu a plus to souvisí s tím třeba i optimalizovat nějakou cestu pekra, kdy nějaké nejprodávanější věci se dávají blíž k nějakým bodu, kde člověk jako nemusí chodit takovou dálku, těžký věci.
To je v rámci toho skladu, optimalizace.
Jo, to jsem tam mimo chvíli hostoval, to mi tak napadlo, že to je takový zajímavý spojení, nejenom čistě programování, ale že člověk musí přemýšlet trochu v reálném světě.
To je právě skvělý, že jo, když programátor může programovat něco jiného než krut, že jo, a takovouhle věc. To je super. A to napadlo přímo tebe teda?
Ne, jako... Tam je spousta chytřejších hlad, než jsem já.
A teda bylo to o tom, jako jak se skládat ten sklad, tak aby to bylo levnější?
Jo, no jasný, nebo potřebuješ, aby
nebo
ty lidi...
Nebo přímo už je to navigace toho daného člověka, toho skladníka, který se pohybuje po tom skladu, aby věděl, kudy má sebrat ty věci.
Jo, no jako je tam spousta dalších jako vlivů, jako ta pozice toho daného produktu, pak je třeba jeho váha, nebo jak je to velký a tak dále. Chceš prostě, aby ten člověk toho měl co nejvíc po ruce, nemusel dlouho chodit, protože pak mu to menší dobu trvá a jsi schopný z toho skladu dostat mnohem víc.
A podařilo se vám naměřit i z toho nějaký jako výsledek, jestli to mělo jako reálný dopad?
Tohle nepřesně číslo, nevím, to budou vidět lidi ze skladu, ale vím, že tam třeba zkoušeli právě nějaký jako lepší algoritmus, no tady to, nevím, jestli obchodní cestující mu nějaká takováhle věc, takže tam bylo třeba zlepšení o 20% zkrácení těch tras v průměru a tam jako to je spousta, to já pořádně všechno nevím.
No jasně, on jako obecně... Možná spoustu lidí si to vůbec nedokáže představit, jak takový sklad vypadá, jak funguje. A já jsem byl ve velkém skladu jednou a hrozně mě to upřímně nadchlo, jako jaký procesy tam vůbec jsou a jak všechno funguje mezi sebou a jak všechno musí být vylazený do co možná nejmenšího detailu, protože vlastně každý jako pohyb nebo každá jako, nechci říct sekunda, protože asi o sekundách nevím, na kolik to je, ale spíš každá minuta hraje jako obrovskou roli. No. Takže sklady jsou hrozně hodně zajímavý.
Tak jsme ještě teďko řešíme na vyhledávání nebo na šeptávání produktů, když člověk vyhledává, tak to je taky takový věčný téma. Když jsme třeba řešili, co tam bylo. Člověk hledal vaníč? Ne, člověk hledal vanilku. Mm-hmm. Jako to jsme pak hledali vzatek. Že člověk, co hledá vanilku, tak asi chce vanilku, ale prostě lidi začnou klikat, protože my mu prvně nabídneme vaničku, což je dost podobný vaničku třeba borůvek. A lidi si stejně tu borůvku, i když hledají vanilku, tak se tam ty borůvky prostě dají do košíku. Takovýhle jako věci divný, no.
To je zajímavý. A přímo třeba na tom searchi se pohybuješ i ty? V rámci toho tvýho
týmu. Já ne, tak teď právě hodně čerstvě vzniknul tým, který se přímo bude jmenovat vyhledávání, protože to chceme jako
nakopnout
a zlepšit. Takže na toho jsou teď přímo vyhledávání.
Jo, právě celá tahle ta problematika je podle mě hodně zajímavá. Nevím, jako v jaký fázi třeba teď jste, jestli je to o full textovém prostě searchi, nebo i o nějakým jako porozumění tomu, co vlastně ten člověk chce nebo nechce. A vlastně nevím ani, jakou to hraje roli třeba v rámci jako rohlíku, jako takový.
Jo, máme nějaký full text search plus nějaký jako vlastní hledání, ať už nějaký jako hledání synonym v českém jazyce k tomu a pak je třeba nějaký navázaný klíčový slovo na produkty, co by asi člověk tak mohl hledat a jako spousta dalších metrik, no. Ale jako je tam furt věcí ke zlepšení, no, stále.
Jo, tak to je asi jako úplně nekonečný krásný téma. Pomalu se blížíme ke konci. Možná úplně zkráceně, ty, jak už jsme zmínili, ty jsi teď aktuálně v Kanadě, tak nám možná něco řekni, jak se máš teď v Kanadě? A jaký to byl teď ten rok v Kanadě pracovat?
Za mě super. Já jsem teda přímo v Vancouveru a je to tady město pěkný a hlavně teda ta příroda je úplně masakriální. Takže v létě jsme jako často jezdili na nějaký hajky nebo na kolo, Whistler je kousek, na liže. Moc pěkný. Doporučuji se mít.
Na liže je to dobrý, jo?
Aha.
Ty jo. Tak to velká, velká závis, no. To se určitě, ale každopádně určitě se těšíš už za náma zpátky do krásné Prahy.
Jo, těším se na levný pivo.
Tak když jsi říkal, že se vracíš, předpokládám, že tě potkám v lokále.
A jo, asi tam zavítám.
Tak výborně. Tohle je asi taková hezká tečka. My se teďka rozloučíme a následně navážeme u toho piva v tom karlínském lokále, takže když třeba se tam potkáme ještě s někým. Díky ti za tvůj čas a vy ostatní nás poslouchejte na LinkedInu, teda na LinkedInu neposlouchejte, tam koukejte, poslouchejte tam, kde posloucháte, ale koukejte na LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, pište a mějte se hezky a tobě díky, Míšo.
Díky, Mazar, díky za pozvání.
Čau.
Čus.